Britští labouristé volají po novém referendu o Brexitu. Premiérka Theresa Mayová to ale odmítá. Podlomilo by to podle ní důvěru v demokracii. Má opozice se svým návrhem šanci uspět? Nebo britská premiérka prosadí svůj nový plán odchodu? A jak se ve vyjednávání s Británií chovají špičky Evropské unie? Mým dnešním hostem je europoslanec Jan Zahradil z Občanské demokratické strany. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane poslanče, jaký je váš názor na eventuální vypsání druhého referenda o Brexitu?
Já to považuji za nereálné. V politice se samozřejmě říká nikdy neříkej nikdy, ale tu pravděpodobnost, že by bylo vypsáno nové referendum, považuji za velmi nízkou. A nevím přesně, jestli to vůbec britský právní řád v tuto chvíli umožňuje. Za druhé není jasné, o čem by se to referendum vlastně mělo konat. Jestli o té smlouvě, kterou britská dolní sněmovna už neschválila jednou, anebo jestli by to měl být jakýsi pokus o zvrácení Brexitu, tedy nové hlasování o tom, zda vůbec z Evropské unie odejít. Je v tom mnoho nejasností. Bohužel celý ten Brexit se stal rukojmím domácí politické bitvy, jak mezi vládní konzervativní stranou a opoziční Labour Party, tak mezi dvěma tábory uvnitř konzervativní strany. Takže ono tam už moc ani nejde o tu podstatu věci, ale spíš o to, kdo si na tom vybuduje jaký profil do těch příštích parlamentních voleb.
Takže ze strany Labouristů jde tedy spíš o vnitropolitické politikaření.
Jsem přesvědčen, že Labouristé teď mají jediný cíl, a to je maximálně stížit premiérce Mayové její pozici, možná jí dokonce donutit k odchodu a vyvolat předčasné parlamentní volby, ve kterých se domnívají, že by mohli uspět.
Jeremy Corbyn zároveň řekl v těch svých nejnovějších návrzích, že by Británie měla usilovat o odložení termínu Brexitu. Co tento jeho návrh? Je to už reálnější?
To si myslím, že je reálnější, jakkoliv pozice premiérky se i v tomto zdá, tedy velmi neotřesitelná. Já si myslím, že by to bylo rozumné, že by nějaký 2 až 3měsíční odklad neuškodil, protože by si možná trochu sedli vášně a možná by se podařilo najít i nějakou únikovou cestu z té dohody s Evropskou unií, protože Evropská unie se teď tváří velmi nekompromisně a dává najevo, vysílá signály do Velké Británie, že už o tom, co bylo dojednáno, znovu jednat nehodlá.
Říkal jste, že by se možná mohlo podařit najít únikovou cestu. Jaká by to mohla být?
To v tuto chvíli nikdo neví. Tam samozřejmě hlavním problémem je ta takzvaná irská pojistka, kterou ti euroskeptici nebo ti jaksi silní zastánci Brexitu uvnitř konzervativní strany berou jako útok na teritoriální integritu Velké Británie. A tam je nějaký kompromis těžko možný, protože ta situace prostě je taková, že buď to Velká Británie bude po určitou dobu součástí společného trhu a budou pro ní platit pravidla společného trhu, které ovšem nebude moci ovlivnit, a v tom mezidobí se tedy najde nějaký model pro hraniční systém mezi Irskou republikou a Severním Irskem, a nebo ne. Ale jaký kompromis by to měl být, jestli by to měl být nějaký dodatkový protokol nebo nějaká dovysvětlující deklarace, to v tuto chvíli opravdu si neumím představit.
A když také říkáte, že špičky Evropské unie se tváří, že stojí na svých současných pozicích, co vlastně vůbec jiného můžou dělat?
Ne, já to nikomu nevyčítám, to prostě tak je. Opravdu teď je míček na straně britské vlády a ta musí jasně říci, jestli je schopná prosadit tu dohodu třeba při nějakém opakovaném hlasování. Možná, že to je prostě taková psychologická válka, kterou premiérka Mayová hraje se svými poslanci, že až bude do Brexitu zbývat opravdu několik málo týdnů, takže většina z nich podlehne tomu tlaku a nakonec tu dohodu odhlasuje. Já nevím, je to tedy jedno z možných vysvětlení, anebo je opravdu možné, že dojde k Brexitu bez nějaké bilaterální dohody mezi Británií a Evropskou unií. Pak se samozřejmě obchodní vztahy budou řídit podle právního rámce Světové obchodní organizace. Určitě to přinese, nebo přineslo by to řadu komplikací, kdyby to nastalo, budu radši mluvit v kondicionálu ještě, ale samozřejmě ani ten takzvaný tvrdý Brexit není prostě nějaká katastrofa celosvětového rozsahu. Stížilo by to volný pohyb osob, stížilo by to obchodní toky, zcela nepochybně, vzniklo by právní vákuum v celé řadě oblastí, ale museli bychom se s tím obě strany nějak vyrovnat.
Mimochodem, jak jste se vidíval na to, jak v průběhu celého vyjednávání o Brexitu špičky Evropské unie k Británii přistupovaly? Komplikovaly jí tu dohodu o odchodu nebo usnadňovaly z vašeho pohledu? Jak to hodnotíte?
No tak je zapotřebí si uvědomit, že to byly, jak říkáte, špičky Evropské unie, které opravdu v tomto jednání tahaly za delší konec provazu, protože reprezentovaly zbylých 27 členských států, tedy ekonomicky významně větší sílu, než je samotná Velká Británie. No a nebyla to Evropská unie, která něco chtěla po Velké Británii, ale byla to Velká Británie, která naopak chtěla něco po Evropské unii, to znamená, aby ji propustila ze svého svazku. Takže když jste v této pozici, řekněme, slabšího partnera, který ještě potom silnějším partnerovi něco chce, tak se ocitáte v méně výhodné pozici. Evropská unie toho podle mého názoru dovedně využila a nastražila tam několik nášlapných pastí, do kterých tedy Velká Británie bohužel vstoupila, a jedna z nich je ta otázka hraničního režimu mezi Severním Irskem a Irskou republikou, a to, jak je vidět, se ukázalo jako prostě největší kámen úrazu.
Mimochodem, umíte si tady představit právě v téhleté otázky té irské výjimky nebo irské otázky, že by se došlo ještě k nějakému jinému řešení než to, co je v tuto chvíli na stole? Existují vůbec jiné varianty?
Vždycky. Zase se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Nikdy neříkej nikdy. Je možné, že existuje nějaký jiný model, jak ten hraniční režim upravit. Ale v tuhle chvíli my tam vlastně ani žádný definitivní model nemáme. My máme vlastně dočasné řešení, které, nebo návrh dočasného řešení, které by platilo do konce roku 2020, a předpokládá se, že v mezidobí mezi Brexitem a koncem roku 2020 by se našlo nějaké definitivní řešení hraničního režimu. Jaké, to já v tuto chvíli opravdu nevím, protože o tom se bude ještě jednat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec za ODS Jan Zahradil. Jedna z těch nejpravděpodobnějších variant, které teď mohou nastat, je odložení Brexitu. Podle vás, kam až je rozumné Brexit odložit? O jaký časový rámec? O jakou dobu?
Zase, já tady opravdu nechci autoritativně házet do vzduchu nějaké svoje teorie a odhady, protože to bude, nebo to by záviselo na jednak souhlasu všech těch vyjednavačů, to znamená Velké Británie a také 27 členských států Evropské unie. Pokud by k tomu došlo, tak bych, řekněme, za logické datum považoval konec mandátu tohoto Evropského parlamentu a jeho mandát končí 30. června letošního roku. Od 1. července nabíhá mandát nově zvolených europoslanců, takže třeba i z toho důvodu, aby se už Velká Británie nemusela zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, tak by to dávalo nějakou logiku. Kdyby se totiž protáhla ta lhůta přes ten 1. červenec, tak by vlastně Velká Británie z logiky věci se měla zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, což ale považuji za prosto iluzorní, protože pokud by tam došlo k tomu, že pak stejně v rámci několika měsíců odejde, tak proč by ještě na několik měsíců vysílala do Evropského parlamentu nově zvolené europoslance? To by zase postrádalo jakoukoliv logiku. Takže z tohoto bych si troufl vyvodit, že takovým nejlogičtějším odkladem, pokud by k němu došlo, opravdu trojitý kondicionál, ty zapotřebí použít, pokud by k němu došlo, tak by byl konec června letošního roku.
Jak očekáváte, vy jste lídrem kandidátky Občanské demokratické strany pro eurovolby, jak očekáváte, že odchod Velké Británie z Evropské unie změní unijní politiku? A teď to myslím v tom smyslu, že Británie byla určitou politickou protiváhou nejsilnějších unijních hráčů, Německa a Francie. Tak jakým způsobem to dopadne na rozložení sil uvnitř unie?
Dopadne, už to vidíme, konec konců dnes to uvidíme v jednom konkrétním aktu, který se odehrává právě v Cáchách, kde Francie a Německo podepisují bilaterální smlouvu o užší spolupráci, a to je podle mě také jeden z výsledků Brexitu, že se prostě mění geopolitická rovnováha na kontinentě, že Francie s Německem nabývají daleko většího významu politického, bezpečnostního i ekonomického, a samozřejmě této své znovu nabité pozice budou určitě chtít využívat.
A jak k tomu má přistoupit Česká republika? Jak se má změnit nebo nemá třeba podle vás náš postoj v rámci Evropské unie?
Tak teď, když do toho zatáhnu trochu stranické politiky ODS, tak myslím, že my léta tvrdíme, a je to o nás známo, že máme být součástí Evropské unie, ale nemáme být součástí toho tvrdého jádra Evropské unie, tedy tohoto německo-francouzského spojenectví, protože to dříve nebo později povede k tlaku na sjednocování daní, sjednocování azylové politiky, fiskální, rozpočtové politiky, možná i sociální politiky, a tohle jsou všechno oblasti, o kterých my se domníváme, že by v nich měla nejen Česká republika, ale každá jiná země mít možnost si uchovat suverenitu. Jestli Francie s Německem chtějí vytvořit nějaké soustátí nebo dvoustátí, sjednotit daně, rozpočty, sociální politiku, zdravotnictví, penze, tak budiš jim přáno, my jim v tom bránit nebudeme, to ani nemůžeme, ale neměli bychom do tohoto svazku se nějak bezhlavě hnát.
Pane poslanče, co názory některých vašich viditelných členů strany? Ať už je to Václav Klaus mladší, který na jednu stranu prosazuje v podstatě možnost odchodu České republiky z Evropské unie, a to řekněme zjednodušeně téměř za jakoukoliv cenu, anebo na druhé straně ex-ministr Pavel Drobil, který naopak vede veřejnou diskuzi na sociálních sítích o tom, že v podstatě, když to opět zjednoduším, zítra bychom měli jednat o přijetí eura. Tak jak to tedy je s těmito pozicemi? Jsou to jenom extrémní pozice, anebo to znamená nějakou změnu politiky občanských demokratů?
Tak já jsem rád, že jste zmínila zrovna tyhle dva příklady, protože to jsou opravdu, řekl bych, extrémní názory v rámci ODS, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Samozřejmě, že politikou ODS není vystupovat z Evropské unie, a to budeme opakovaně zdůrazňovat i v nadcházející volební kampani do Evropského parlamentu. A samozřejmě, že politikou ODS není ani přijímat euro. Takže ta politika, kterou reprezentuje hlavní proud ODS, to je prostě, řekl bych, rozumná, umírněná politika, která říká, neodcházejme z Evropské unie, zůstaňme součástí vnitřního trhu, podílejme se na společné obchodní politice, na těch čtyřech základních svobodách, ale nežeňme se do nějakého toho tvrdého jádra francouzsko-německého, které je jakýmsi předvojem toho budoucího evropského federálního superstátu. Myslím, že to je rozumná pozice, které by i čeští voliči mohli rozumět.
Takže s jednoznačným stanoviskem v podstatě nikdy nepřijímat euro. Euro není pro Českou republiku.
Euro teď v tuto chvíli určitě není pro Českou republiku tématem.
Pardon, ne v tuto chvíli, já myslela, jestli definitivně ne. Se má jednoznačně říci euro ne.
To také vysvětlím. My chceme, aby se především Česká republika vyvázala z té povinnosti přijmout euro.
Na to jsem se chtěla zeptat, protože to je v přístupových smlouvách.
Tak, přesně, protože v tuto chvíli máme povinnost, kterou tak nějak před sebou valíme. Sice není stanovené žádné datum, do kterého musíme euro přijmout, ale v podstatě tu povinnost máme. My bychom si přáli, aby ta povinnost byla změněna na možnost, to znamená, abychom se vyvázali z té povinnosti a někdy v budoucnu si znovu rozhodněme, jestli do té eurozóny opravdu chceme nebo nechceme. Ale první je zbavit se a vyvázat se z té povinnosti.
Počkejte, a je to reálné něco takového?
Myslím, že ano, pokud tady bude docházet k otevírání smluv, pokud třeba Francie s Německem a ta cášská smlouva bilaterální je možná nějakým signálem v tomto směru, pokud budou chtít pokračovat v nějaké užší integraci, tak samozřejmě se budou muset ty smlouvy otevřít. No a když se otevírají smlouvy, tak s jejich změnami pak musí zase souhlasit všech asi už tedy v budoucnu jenom 27 členů Evropské unie, takže pokud bychom my přišli s tímto požadavkem na stůl, tak si myslím, že máme reálnou šanci ho prosadit.
Mimochodem, byli bychom jediní, kdo by takový požadavek prosazoval, nebo je naděje na to, že by se k nám přidal nějaký jiný stát?
Nevím, ale předpokládám, že země, které dlouhodobě nechtějí přijmout euro, jako je třeba Dánsko nebo Švédsko, by takové řešení uvítali.
A jakou bychom za to měli očekávat daň, pane poslanče, protože nepředpokládám, že se můžeme vzdát jedné, řekněme i z povinností, ke kterým jsme se tady zavázali v přístupových smlouvách, a očekávat, že to pro nás bude bez následku.
No tak já myslím, že je dobré si uvědomit, že vždycky je něco za něco, to máte pravdu, ale jestli někdo bude chtít otevírat ty smlouvy a bude chtít postupovat směrem k nějaké užší integraci, tak zase neblokujme to, neblokujme jim tu možnost, třeba Němcům a Francouzům, ale můžeme za to zase my něco chtít. A to něco může být vyvázání se z té povinnosti přijmout euro.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec za ODS Jan Zahradil. Jaká by podle vás měla být v budoucnu pozice České republiky v rámci Visegrádské čtyřky?
Tak s Visegrádskou čtyřkou to samozřejmě není úplně tak jednoduché, jak se to někdy říká. My máme celou řadu společných zájmů, jsme si geograficky blízcí. Slovensko určitě v rámci Visegrádu je třeba náš významný obchodní partner, to je pravda. A třeba jsme se výrazně a výborně sešli na platformě odporu vůči některým návrhům na společnou azylovou politiku. To byly ty kvóty a podobné věci. Na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že třeba struktura české ekonomiky je jiná než struktura ekonomiky polské nebo maďarské, kde hraje daleko větší roli zemědělství. A v České republice zemědělství má poměrně malý podíl na tvorbě hrubého domácího produktu. Takže až třeba dojde na debatu o reformě společné zemědělské politiky, tak si myslím, že bude docela složité se v rámci V4 shodnout na nějaké jedné pozici, protože Česká republika by mohla být tou zemí, která bude spíš pro tu reformu, to znamená, řekněme, pro utlumování plateb, pro nějaké realokace těch plateb nebo přesuny v rámci evropského rozpočtu do nějakých jiných kapitol, zatímco předpokládám, že třeba Polsko nebo Maďarsko by byly proti. Takže spolupracujeme v rámci Visegrádu tam, kde máme společné zájmy, ale věsme a uvědomme si, že ne vždycky a ne ve všem ty společné zájmy budeme mít.
Dobrá, když bych třeba ještě zmínila Maďarsko, které je významným členem V4, ke kterému, řekněme, v poslední době politicky částečně inklinuje jak premiér Andrej Babiš, tak i prezident Miloš Zeman, bylo to vidět na návštěvě Viktora Orbána v Praze. Jakou pozici směrem spolupráce s Maďarskem by podle vás Česká republika měla držet?
Tak tohle je docela i legrační záležitost, protože pan premiér Babiš je členem, nebo jeho strana a jeho europoslanci jsou členem liberální frakce v Evropském parlamentu, což je mimochodem frakce, která právě Viktora Orbána a jeho vládu kritizuje ze všech europarlamentních frakcí nejvíc. A pan Babiš je v tomto ohledu jakousi výjimkou tam. Já chápu, že geopoliticky, geostrategicky asi v tom Maďarsku vidí nějakého spojence. A pravda je, že Viktor Orbán je asi ze všech politiků střední a východní Evropy dnes tím nejviditelnějším. U prezidenta Zemana je to opět kuriózní, protože to je prezident, řekněme, levicový, dá se říci, vyšel z toho levicového ideologického podhoubí, kdežto premiér Orbán je prostě konzervativec toho křesťansko-demokratického ražení. Takže to je taková zvláštní náklonnost. Ale já myslím, že měli bychom s Maďarskem držet basu, lidově řečeno, v tom, že bychom neměli umožnit, aby se evropské orgány vměšovaly do vnitřních záležitostí Maďarska nebo jakékoliv jiné země tam, kde k tomu nemají, tak říkajíc, pouvoir. To je i ten důvod, proč třeba my, co by ODS nebo i možná jiní europoslanci hlasovali proti té aktivaci toho článku, který by umožnil, samozřejmě je to teorie, ale kdyby k tomu došlo, tak by umožnil dokonce odebrat hlasovací práva Maďarsku v radě s odůvodněním, že tam dochází prostě k porušování některých právních norem a tady vždycky budou existovat odlišné výklady, co to tady vlastně je a jestli je to opravdu pravomoc maďarské vlády nebo jestli do toho má co mluvit Evropská unie.
Když bych se vás zeptala z jiné strany, na jaké země nebo na spolupráci s jakými zeměmi se má Česká republika po odchodu Velké Británie v rámci Unie soustředit? Řekli jsme si slabiny Visegrádské čtyřky, vy sám jste zmínil před chvílí podepsanou Cášskou dohodu mezi Francií a Německem a jak vy v tom vidíte určité federalistické snahy obou zemí, tak na koho se máme soustředit, abychom jako malá země měli v rámci Unie co nejsilnější slovo?
Tak ono to, samozřejmě to spojenství těch malých zemí, takzvaně malých zemí je lákavé, ne vždycky to funguje, protože i ty malé země v uvozovkách mají různé zájmy, ale já myslím, že právě vzhledem k tomu, že naším největším sousedem a takovým dominantním a dostředivým hráčem Evropské unie je Německo, že bychom se měli pokusit spolupracovat s těmi zeměmi, které jsou sousedy Německa, které s ním mají srovnatelnou obchodní výměnu a tudíž je také zajímá, jakým způsobem se ta německá politika vyvíjí, aby jak si tím Německem nebyly jednou v uvozovkách a v nadsázce říkám pohlceny. To znamená třeba Rakousko, kde v poslední době došlo k velmi zajímavému vývoji, protože cesty Rakouska a Německa třeba v názoru na azylovou a migrační politiku se zcela rozešly. Paní Merkelová a pan Kurz mají velmi odlišné názory na to, jak to řešit. Pak máme země jako třeba Nizozemí nebo Dánsko, což jsou oba sousedé Německa. Jedna z nich je členem eurozóny, druhá není členem eurozóny, ale obě mají s Německem živou obchodní výměnu, takže tam já bych si představoval nějakou prostě užší spolupráci nebo aspoň živější kontakty, než je tomu doposud.
Když bych přešla ještě k vnitropolitickým otázkám, vy jste europoslancem tuším od roku 2004, po několikáté budete letos lídrem kandidátky občanských demokratů. Kolik procent chcete získat, kolik europoslaneckých mandátů, pane poslanče?
Tak já začnu těch mandátů. My jsme po roce 2004-2009 vyhrali z 9 mandáty, pak jsme prodělali vnitropolitickou krizi, spadli jsme na 2. Letos bychom ten počet rádi zdvojnásobili, to znamená minimálně 4 mandáty a byli bychom rádi, kdyby to stačilo na vítězství v eurovolbách.
Podle vás bude výsledek evropských voleb nějakým signálem pro to, jak si strany stojí i na vnitropolitickém spektru, řekněme? A nebo se to evropským volbám přičítat nedá díky jejich nízké volební účasti?
Jaká bude volební účast, to teprve uvidíme, ale skutečností je, že jsem viděl výzkum, takzvaný ten EU barometr, co dělají v Evropské unii, kde dělají celou řadu výzkumů, a tenhle ten se týkal ochoty účastnit se voleb Evropského parlamentu a Česká republika tam skončila na posledním místě ze všech 28. To znamená, že v České republice...
Jestli vy neděláte něco špatně, pane poslanče,
v České republice je údajně nejmenší počet 22% lidí, kteří deklarují, že by určitě přišli k volbám do Evropského parlamentu. Takže jestli to je pravda a jestli to je schopno poskytnout nějaký objektivní obrázek o postavení politických stran na české politické scéně nebo udělat nějakou prostě nějaký předvoj parlamentním volbám v roce 2021, o tom já bych celkem pochyboval. Ale bude to určitě, řekněme, zajímavý průzkum veřejného mínění.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec za ODS Jan Zahradil. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Také děkuji.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.